Vader, ons kom in nederigheid vanoggend voor U in aanbidding. O Lord, You are worthy. Your breath is in our lungs, and we bow before You. Because Lord, You are the only King. You deserve the glory. And as a congregation, Lord God, from this mountain, we declare, only You are God and King. Only You. En Here, slegs deur die bloed van die lam kan ons kom en wit gewas word in U teenwoordigheid. Slegs deur U liefde kan die vyand retireer. But Lord, we will declare that You are good, that You are our God, and that we bow before You alone. You deserve the glory. Amen.
Baie dankie. Nou, ek voel baie dankbaar vir die geleentheid wat ek het om vandag te kom praat, te kom deel wat baie na aan my hart is. Maar ek doen dit in absolute nederigheid onder die beskerming van die Allerhoogste en die Seun van my man. Ek is bewus weer eens van die plek van 'n vrou en dat ons mans moet eer en respekteer. Maar het maak nie dat die vrou nie 'n stem het nie. En om daardie rede is ek dankbaar vir die genade om te kan kom praat en te kom deel wat my hart warm maak. Maar ek voel soos Lerai effens gespanne. So ek wil dit kom neerlê. Dis nie 'n gedig wat ons opsê nie. It is a serving unto Him. En ons gaan gesels, ons gaan praat oor the power of communion. Nou, ek is bewus van baie goed deur die werking van sy gees, baie dieper, bewustelik, die afgelope tyd. En ons het 'n lied gesing vir oggend wat gesê het van deur ons stemme, deur ons aanbidding sal die vyand stil raak. Maar weet jy hoe klink dit as die vyand in jou ore bulder? Weet jy hoe hard is dit as die vyand kom bulder in jou huis? Is 'n geweldige sterk mag. Wanneer laas het jy gehoor hoe die vyand bulder oor jou? Ek staan in die kamer afgeloop ergens oor hierdie naweek. En ek hoor hoe onbeskof is 'n man, hy bulder. En ek hoor die vyand sterk, magtig. Die man staan en hy's vol van sy eie ego. Hy is vol van sy eie manlikheid, sy groot liggaam, sy sterk stem, sy eie opinie en hy bulder sy emosies uit. So ek staan ver en ek hoor dit. En ek hoor die sagte, sagte antwoord. Maar die bulder stop nie. Ek hoor hoe die man, die vyand, dink hy's in beheer. En ek hoor die sagte antwoord en ek dink, Here, ons ore en ons oë sien nie hoe hierdie gees nou retireer nie. Maar U sê, die sagte antwoord keer die grimmigheid af. En dit sal so wees. So om daardie rede is ek nog te meer bly om vandag met jou te deel watter krag is in die bloed van die lam. Ek het baie aantekeninge en ek wil probeer hou by dit, want dit is wat nou vir my uitstaan. En met die Here se genade sal ek met 'n opvolg verder die ander deel rondom die nagmaaltafel wil verduidelik. Maar kom ons kom terug na ons eie liggame toe. Miskien is jy 'n sterk man of 'n sterk vrou. Miskien bulder die vyand soms deur jou in jou huis of in jou familie of in jou straat. Maar ek wil vir jou waarsku, ons lewe tydelik. En God het sekere goed ingestel wat ons kan help in hierdie lewe. Wat jou kan bring in 'n plek en in lyn met wat God vir jou wil hê en vir jou wil sien. So ek dink nie ons is elke dag so ingestel op die bloed in jou are nie. Ons lewe mos maar net. Ons is pragtig. Maar as daai vel oopgesny word, net so liggies, dan kom ons in kontak onmiddellik met lewe, met die bloed in ons are. Ek het maandag bloed laat trek. 2 buisies bloed. En is te verskriklik donker. En ek vra die dokter, maar dokter, hoekom is dit nou so donker? Ek tog skoon, gesonde bloed moet mos lig wees. En hy verduidelik, nee, dis omdat dit sommer uit 'n aar getrek is. Dis nie uit 'n hoofaar uit nie. So dit moet so donker wees. En skielik is my fokus en ons fokus weer op wat sê my liggaam se bloed? Net as daar siektes is, net as daar virusse voorgesoek word, net sekere tye fokus ons op die bloed op ons are, in ons are, net sekere tye. Maar ons lewe elke dag met bloed in jou liggaam. En daardie bloed praat. Daar's 'n gesegde wat sê bloed kan praat. Bloed praat, bloed roep eintlik uit. En vandag gaan ons fokus op die bloed van Jesus Christus. Ons kan sê, al verstaan ons dit nie, as ons met mikroskopiese ondersoeke begin en ons kyk in ons eie bloed wat in jou liggaam se are is, dan gaan daar baie inligting na vore kom. Jou bloed wat tydelik is. So hulle sê, "It truly is the river of life." Sê dit vir jouself, in jou is 'n rivier van lewe. It is truly the river of life. Nou, soos Anton gesê het, ons gaan vandag nagmaal gebruik. Nou, waarom doen ons dit? Waarom is hierdie een gebruik deel van die kerk van geslag tot geslag? Dis interessant. Ek luister die woord van Genesis af en ek is nou by Genesis 18. En die bloed was van die begin af baie, baie belangrik. Om watter rede het die Here gesê, moet ons hierdie aksie, die nagmaal, herdenk van geslag tot geslag. Waarom? Why is communion so powerful? It must be powerful. Ek dink dit is baie meer as net 'n broodjie. Dit is baie meer as net sap wat jy gaan drink en wat jy al baie gedrink het. Dit is baie meer as dit. It is about the power of the living God. Why do we take communion? It is about the power of the living God. Communion is the reminder that Jesus himself gave to us the ultimate covenant. Ek kan nie vanoggend tyd spandeer aan die covenant nie, aan die verbond nie. Hoopelik het elkeen reeds die beeld in sy gees van hoe God en Moses, hoe God met Moses 'n covenant gesluit het. Covenant is a promise. Wat ons gaan gebruik, wat op hierdie tafel is, it's a promise. Die covenant is 'n belofte. Is 'n belofte van baie, maar is 'n belofte van drie goed, baie spesifiek. This covenant is a promise of connection. As jy gaan sit en jy die nagmaal tekens in jou hand, weet dat jy is op daardie oomblik gekonnek met God die Vader. Dis nie net 'n glasie wat jy vashou en hulle gaan nou bid en ons gaan dit drink en wanneer moet ek die broodjie? Ons moet so 'n bietjie om ons kyk, wie doen nou wat? Weet dat wanneer jy dit in jou hande het, it is a covenant of connection with God. It's a covenant of protection. Ons het dit nodig. Ons het God se beskerming baie definitief nodig. It's a covenant, it's a promise of provision. Jy kan dalk dink jy het genoeg bloed in jou are om te werk en vir jou gesin te sorg. Maar God laat dit alleenlik toe. So weer eens wil ek herhaal, covenant is a promise of connection, of protection and of provision from God. All of this is given to us through the body and the blood of Jesus Christ, of no human being. John 6 verse 35, en dit gaan oor the bread of life. Jesus answered, I am the bread which is life. Whoever comes to me will never again go hungry, and whoever trusts in me will never be thirsty. Nou, Jesus het 'n natuurlike element gebruik wat vir die mense in die Bybelse tyd, die Jode, 'n algemene iets was. Hy het iets algemeens gebruik om die koninkryk te verduidelik. Onthou, ons is op aarde, but we are in connection with heaven. Want die Gees van God, sy asem is in jou, so daar's 'n koneksie tussen jou en die hemel. Brood was hulle stapelvoedsel. En is in baie lande nog die stapelvoedsel. Dis nie in alle lande die stapelvoedsel nie. Wat is stapelvoedsel? Tieners, wie kan vir my sê, wat is stapelvoedsel? As jy 'n tiener, sê vir my. Dit wat jy elke dag kan dalk eet. Nou raak brood so duur. Maar dit is 'n algemene iets. Nou wil ek vir jou baie, baie interessant iets sê. En verskoon my dat dit dalk nie Bybels klink nie, want ons gedagtes rondom die woord is mos in sulke rytjies. En waag net om vir my iets te sê wat volgens my ore nie bekend is nie. Maar ek wil dit waag. Ek wil gou vir jou vra. Onthou, Jesus is op aarde, maar van waar af het hy gekom? Hy het gekom van waar af? Van waar af het Jesus gekom? Len, vanuit die troonkamer van God het ons 'n benul van waar af het Jesus gekom. Hy het gekom vanuit die troonkamer van God af. Hy is die koning van alle konings op aarde. Ek sien die pionne so val van die konings in die Bybel. Mense leef 'n rukkie en hulle val, hulle sterf. Hierdie is die koning van konings. Hy kom uit die troonkamer uit. Nou wil ek gou vir julle vra, watter tipe kos eet konings? Ek's ernstig. Watter tipe kos eet konings? Ek wil by julle hoor. seker vleis, konings, nie, konings op aarde. Kos wat hulle nie kan bekostig, soos wat? Ek en my man het nou gesê, maar ek dink uit my notas gelees. Jesus sê vir hulle, hy is die brood van die lewe. Hy gebruik 'n algemene, elementêre iets wat ons ken op aarde. Hy sê nie, hy is die kaviaar op ons tafel nie, want dis wat konings eet. Nou, hoekom ek vir jou sê, maak jou brein oop uit die boks uit, want ek wil vir jou sê, ek is 'n soet tand. En ek het nogals gedink, hy sê nie, ek is lint chocolate nie. Regtig. Hy maak nie die duurste kosse bekend nie. Hy gaan na die eenvoudigste iets toe. Iets wat alledaags is. Op 'n plek in die Bybel gee hy Jesus vir 5000 mense kos. 5000 mense. Ek dink nie jy kan in 'n prentjie in jou kop nou 5000 mense picture nie. Ekskuus vir die Engels. Ek het gedink as ek 'n prent kon kry met 5000 koppe, dan sal dit vir ons 'n indikasie wees. Hy gebruik 5 broodjies en 2 vissies en hy vermeerder dit vir 5000 mense. Was daar 10000 mense, sou hy dit nog meer kon. Dit daar was nie 'n einde aan die broodjie in sy hande toe hy daaroor gebid het en dit gebreek het nie. Vir my, en ek wil vir jou vra, is dit dalk moontlik dat dit ook 'n profetiese heenwyser was na sy liggaam wat gebreek sou word soos brood en uitgedeel sou word generasie vir generasie vir generasie. Daar is nie 'n einde aan nie. Moontlik was dit ook 'n profetiese teken. Bread is life sustaining. When Jesus shares a meal with his disciples on that last Passover, he again offers himself to his disciples as bread. Weer eens. Jesus breaks the bread saying, "This is my body." Markus 14 vers 22. Terwyl hulle eet, hulle het geëet. Hulle het gesels, hulle was om 'n tafel normaal soos ek en jy. En terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en dit geseën. En hy het gevra. Hy het die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit. Dit is my liggaam." Deur die gebruik van die nagmaal gee hy ons die geleentheid om onsself, ons gebrokenheid, in lyn te bring met sy liggaam, wat kort na daai ete gebreek sou word. Toe hy dit sê, was sy liggaam nog nie gebreek nie. Hy was in 'n vol manlike sterk liggaam, saam met die disippels. Hulle het hom gesien, hulle het met hom gepraat. Kort daarna het hy 'n marteldood gesterf. Maar net voor dit sê hy vir hulle, neem dit, want dit is my liggaam. Sou hulle dit mooi verstaan het op daai stadium? Nie heeltemal nie. Hulle was in 'n goddelike teenwoordigheid, is al wat ek weet. Hulle het hierdie man geglo. Ek en jy is gebroken. Jy kan hoe lief wees vir die Here en hoe naby ook al, ons is gebroken. Stukkies van ons sal van tyd tot tyd afsplinter in 'n vloekwoord of in 'n aksie of in 'n diepte leerstelling, maar gebroken is ons. Ons oorlewing is van hom afhanklik. Hy is ons lewe. Hy is ons hoop. Ons het werklik, jou man of jou vrou, of jou ma of jou pa, is nie jou hoop nie. Hulle is daar vir jou. Maar hy of sy kan jou nie red nie. Die Here alleen is ons lewe, hy is ons hoop en hy is ons genesing. Nou ons het van Desember af tot nou 3 mense aan die dood afgestaan, net wat ons ken. Elk een van hulle het die Here geken. Elk een van hulle het die nagmaal gebruik. Elk een van hulle het by hulle siek bed moontlik nagmaal gebruik. Ons sê die Here is ons genesing. Moenie verward raak met 'n tydelike dood nie. Want 'n asemteug, ons is nie geskei van die ewigheid nie. Die genesing waarvan hy praat is dieper as die liggaam met ons aardse bloed. Nou, weer eens, verskoon my, maar ek wil met die kinders, maar ook met julle as volwassenes, deel van my ondervinding as kind van nagmaal. Dit was nie vir my lekker nie, met alle respek. Nou, ek was by my sissie hulle in Woester onlangs en ek vertel vir hulle waaroor ek nou vandag gaan deel, want ek is opgewonde hieroor dit lewe in my. Omdat ek baie vrae het. Ek wil weet hoekom het ek dit gereeld gebruik. Want ek hou nie van tradisie sonder die gees van God nie. Hoekom moet ons dit gebruik? En voor ek kan iets sê, sê my suster, die nagmaal was altyd vir my iets soos die dood. Nou vir my was die nagmaal as kind in die kerk iets van godsdienst. Maar iets wat ek hiervan hou nie. Iets wat moet gebeur, maar iets wat nie lekker is nie. Ek as kind, as jong volwassene, Alicia was 2, tot op daai ouderdom, was die nagmaal vir my 'n dooie praktyk. Nou, ek wil gou lees wat ek hier geskryf het. Vir my as herinnering van die nagmaal was die van die verandering van atmosfeer. Wie kan met my saamstem? Jy sit in die kerk. En wanneer dit die tyd kom, wanneer die nagmaal bedien word, tjoep, verander die atmosfeer. En ek hou nie van die atmosfeer nie. Dit was vir my, nou ek sê nie vir die kerk nie, maar vir my, as 'n kind van die Here, was dit 'n tyd van somber. Dit was somber. Dit was strak. Dit was ernstige gesigte al om my. In 'n poging om nou hierdie nagmaal so godsdienstig moontlik te laat geskied. En ek moet deel wees daarvan. Ek weet nie anders nie, ek weet nie hoe nie. Dis deel van my opgroeijare. Self ondersoekend vir enige teken van sonde in my hart. Vir my was dit eintlik 'n ongemaklike situasie. Ek sou dit nie vir jou toe kon sê nie, maar ek het dit geweet. Maar ek het dit aanvaar asof dit deel van kerk. Ek moet daardeur gaan. Dis deel daarvan. Daar's nie 'n die kant toe of 'n daai kant toe nie. Ek sê nie ek wil nie die nagmaal hê nie. Ek wil. Maar dit is 'n ongemaklike situasie. Nou, ek het nog hier geskryf, jy waag nie om jou te kyk nie, geen oogkontak met 'n mens nie. Wie kan met my vereenselwig dalk, toe jy 'n kind was, jare later? Dankie. Want hoekom nie? Dis ernstig. Dit moet nou ernstig wees. Nou, by die gebruik van nagmaal, is die toestand van ons harte presies waaroor dit gaan. Die selfondersoek. Niks het verander nie, kinders. Van toe na nou met julle nie. Niks het verander nie. Dis nog steeds 'n tyd van selfondersoek. Maar die atmosfeer moet nie strak wees. En dit moet nie 'n verandering wees van iets wat, oeps, nou moet ek stil sit nie. Oeps, nou moet ek my houding reg hê nie. Jesus verwag van ons om selfondersoek te doen by die tafel, by die gebruik van die nagmaal. Maar Jesus verwag nie van ons dat ons in perfeksie na hom toe kom nie. Dis die verskil. as ons bang is, of as ons gespanne is, of as ons in 'n godsdienstige mode gaan, wat sê ons dit in Afrikaans? Mode, atmosfeer gaan. As jy in 'n godsdienst, jy beweeg daarin. Niemand anders nie. En so beweeg ons allemaal toe saam in die atmosfeer van godsdienstigheid. Dit is 'n tyd van selfondersoek, maar dit kom in die pad van die Here se liefdevolle oortuiging van sonde, as ek myself in 'n ander atmosfeer plaas. Dis 'n tyd, wanneer ek dit gebruik, dan is dit 'n tyd van, die Here het gesê, ek is vir jou so lief, dat ek my lewe vir jou neerlê. Gebruik dit en onthou my, totdat ons weer by mekaar kom. So daar's 'n liefdevolle atmosfeer. In daai liefdevolle atmosfeer moet daar ook spasie wees vir die Heilige Gees om selfondersoek toe te laat in jou lewe. So dit is 'n houding van respek en eer, maar met die spasie dat die Gees van God deur liefde jou kan oortuig van jou gebrokenheid en waar jy dalk moet bely. So ons is geseend met die genade waaronder ons leef. We live in a time of grace. Jy is geseen om nou te kan leef onder die genade. Maar ons moet nooit vergeet dat God heilig is nie. Dit is heilig, maar is nie strak en dood nie. So aan die een kant het ons vir Jesus, liefdevolle vader, liefdevolle man op aarde, die seun van God, en hy nooi die kindertjies uit na hom. Hulle sê, nee, vat weg julle kinders, die Here is besig om lering te gee. Jesus sien het gelukkig, en hy sê, nee, bring hulle na my toe, bring, ek is lief, kom sit by my. En die kinders kom nader, kinders kom hier na een groot mens toe, as hulle onderskei, daar is so iets wat ons hiervan hou nie. 'N kind kan onderskei wat gaan in 'n groot mens se hart aan. So ons het vir Jesus hierdie liefdevolle man wat sê vir die kinders kom, maar dan het ons ook aan die ander kant vir Jesus in die boek Openbaring wat sy oë soos vuur gevlam het. Openbaring 1 vers 14. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu. En sy oë het soos vuur gevlam. Nou, 'n man wat spierwit is, wit hare, dit die beeld is vir my nie aantreklik nie. Dit is vir my vreemd. Maar is 'n goddelike beeld. Dit was so lig en helder, dat die man het net, die aardse man, Johannes wat het gesien het, het net wit gesien, glorie gesien. Maar sy oë het gevlam. His head and hair were as white as snow, white wool, his eyes like a fiery flame. Nou ek wil vandag twee houdings vir jou na vore bring of uitlig wat die Here van ons verwag wanneer ons die nagmaal nou gaan kry en vir altyd vorentoe. The posture of your heart is always important. When we come to his table, the posture of our heart must be filled with thankfulness. Onmiddellik is die atmosfeer van godsdienstigheid uit die pad uit. As jy kan dankbaar wees, dan is jou gesindheid positief vir dit wat jy gaan kry. 1 Thessalonians 5:16-18. Always be joyful, pray regularly, in everything give thanks, for this is what God wants from you, who are united with the Lord. Nou, baie mense wil graag die wil van die Here vir hulle lewe hê. Wil jy weet wat is die wil van die Here vir jou? Wie leef maar net? Maak die saak, ek's maar hier. Ek dink nie so nie. Wanneer iemand vir jou vra, ken jy die Here? En iemand antwoord jou, ek dink so. Dan denk ek, okay, Jesus, maar dis een van jou belangrikste goed wat jy moet weet. Want die werklikheid van hemel en hel bestaan. Ons lewe met alle mag hier op aarde. Ons is ernstig oor ons werk. Ons is ernstig oor die bou van ons toekoms. Maar ons is nie genoeg, of nie allemaal, is genoeg besorg oor waarheen hulle gaan, wanneer hulle die aarde verlaat nie. So wanneer jy die wil van die Here vir jou lewe wil weet, tieners, wat moet ek gaan studeer? Watter werk moet ek gaan doen? Watter vrou of man moet ek mee trou? Wat ook al jou vraag is, na watter land toe moet ek gaan versending? Die sleutel van baie dinge lê by die gebruik van die brood en die wyn. So wanneer ons dankbaar is, sal ons ook connected wees. Onthou wat ek in die begin gesê het. It is a covenant of connectedness. So wanneer ek by die nagmaal is en ek is dankbaar vir dit wat die Here vir my agtergelaat het en vir my gesê het, onthou, dis eintlik soos 'n ring aan jou vinger wanneer jy die nagmaal gebruik. Onthou vir my, waar ek ook al gaan, het ek my ring aan my vinger en ek onthou my man. Wanneer ons dankbaar is, sal ons connected wees met God. Nie met die mense wat het uitdeel nie, maar met God. Wanneer die Bybel vir ons sê om in alle omstandighede dankbaar te wees, en dit het ek vir myself gesê, beteken dit nie dat ek 'n emosie moet fabriseer nie. Vaderland, ek is 'n tienerkind, ek sit hier, ek is 'n groot ou vrou dalk al, 'n middeljarige mens. En ek sit en die Here sê, wanneer ons het gebruik, wees baie bly en wees dankbaar. Maar nou voel ek nie dankbaar nie, so wat moet ek nou maak? Okay, ek moet sit, gaan die nagmaal ontvang en ek moet baie dankbaar wees. Hoe kry ek het reg? Onthou net een ding. We are not in a fairy tale. Jy is nie, jou lewe is te kosbaar dat jy jou dinge kan verbeel. Dankbaarheid is altyd 'n reaksie op iets wat jy ontvang het. Die Here het eers sy liggaam geoffer. Hy het sy bloed uitgegiet, sy lewe het swakker en swakker en swakker geraak, soos hy sy bloed gegee het. En nou is ons in 'n reaksie, wanneer ons het gebruik, dankbaar. So jy hoef nie nou iets te voel nie. Dis 'n reaksie vir iets wat jy klaar gekry het. Your posture of our hearts must be one of thankfulness. En dan die tweede, en dis die laaste, posture of our hearts for today. It must be, when we come to his table, it must be, our heart must be filled with celebration. En is lente vandag. Dis 'n feesviering. Daar is nie plek vir 'n godsdienstige gees nie. Ons kan feesvier. Nou die Bybel praat van broers en susters. En dit klink altyd vir my so godsdienstig. Maar ek lees dit, so dit is waar. Ons is in die Here broers en susters. Dis 'n ander tipe broer en suster. Wanneer ons nagmaal gebruik, is dit ons geleentheid om saam met broers en susters, medegelowiges, fees te vier. Nou, ons in die verlede was jy nie toegelaat nie, maar dank die Here vir die genade in die vrymaking en 'n openbaring van die Gees van God, maar ons mag op ons eie nagmaal gebruik. Jy kan as 'n gesin nagmaal gebruik by die huis. Maar weet julle wat? Daar is seën in om het saam te gebruik as die liggaam van Christus, the body of Christ. Daar lê 'n ander seën. So nagmaal is 'n vertikale realigning met God. Van jouself met God. Maar dit is ook 'n horisontale realigning. want saam is ons die liggaam van Christus. So wanneer ons dit gebruik, weet, ek wil dit hou, dat wanneer jy dit hou in jou hand nou, dat jy besef, now I am connecting with the Heavenly Father. Realign jouself met God vertikaal. Maar weet wie sit langs jou. Hier sit baie mense langs jou wat het ook gaan gebruik. So ons kom ook in eenheid met die liggaam van Christus. God loves unity. Ek het vandag geskrik. Vir die eerste keer, toe ons die nuwe lidmate voorstel. Voorstel bedoel net, ons wys vir die liggaam. Hierdie is die mense wat nou deel is van hierdie huis. Soos Anton gesê het, ons is allemaal deel van die koninkryk, van God. Maak nie saak watter gemeente nie. Maar hierdie mense stel ons voor. En in daai, en ek dink ons moet weer gaan kyk na dit, maar is net soos, die Heilige Gees, ons verklaar, die Heilige Gees is afhanklik van ons eenheid in hierdie kerk, om te functioneer. En baie keer soek ons die Heilige Gees, ons ervaar hom nie. En dan moet ons dalk gaan kyk, is ons in eenheid met mekaar? Het is verskrikkelijk fijn, eindelijk kan ons nooit waar wees nie. It's only by grace that we can stand and say we are in unity with each other. Under the blood of Jesus Christ, want ons verskil te veel. God loves unity and he promises in Matthew 18. In Matteus 18, 19 tot 20, en ek gaan net die tweede deel lees. Want waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. Ons hoef die Here te gaan soek nie, hy is by ons. Wanneer ons so by mekaar kom, ontvang ons saam sy genade. En saam gee ons dit ook vir mekaar. So we receive grace from God, but in the same moment as you share the communion, we are supposed to give grace to the body of Christ. Nou is daar nie plek vir die verskille wat ons in disunity bring nie, want dis ons mens wees. So hier besef ons dat ons verskil, dat ons gesamentlik afhanklik is van 'n versoeningsoffer. Ons ontvang vergifnis van ons sonde en ons vergewe ook mekaar. Weet julle hoeveel keer was ek al bang? Want ons partykeer sal iemand sê, moenie hierdie nagmaal gebruik as jy iets teen jou broer of jou suster het nie. Maar as jy iets het teen iemand, gaan na die persoon toe en gaan maak eers reg, kom terug en gebruik dan die tekens van die bloed en die liggaam. En eerlik waar, Anton het vir 2 jaar nie nagmaal gebruik nie, omdat hy wou nie sonde oor homself bring, en hy het geweet, hy kan nie net na iemand toe gaan en gaan sit in die gesprek en alles gaan reg wees. Dit is 'n proses van heling. Dit het ongelukkig baie lank geneem. But God is gracious. Daar was, dit was 'n beleide iets, dit was nie sommer net iets wat weggesteek was nie. Baie mense het gebid oor daardie situasie, maar God is getrou. Maar ek sê, ek was soms bang. Wat ek daarmee bedoel is, ek sit dan en denk ek, oeps, miskien kan iemand op my skouer kom tik en sê, ek is vir jou lekker vies. Okay, kom ons gesels daaroor. Maar dis wat ons eintlik moet doen. Weet jy wat, jy het my seer gemaak, of weet jy wat, ek het jou misverstaan. Kan ons dalk in die week by mekaar kom en hieroor praat? Maar nou gaan ons as broers en susters saam hierdie nagmaal gebruik, want ek wil dit nie uitmissie. Maar as dit so intens is, dat jy dit moet regtig gaan deurbid, wil ek vir jou sê, moenie skaam wees vir die een langs jou, wat gaan sien, jy neem dit nie. Maar moenie dat die vyand vir jou lieg, en laat dit dan verby gaan nie. So, ek gaan afsluit. Ons kan hierdie feesviering met 'n troue vergelyk. So voor ek dit sê, wil ek gauw vir julle vertel van ons kinders wat getrou het. En hulle het 'n baie lekker troukoek gehad. Baie lekker. gevat. En dit was 3 lae. So die boonste laagie was net hulle 2 sin, want is glutenvrie en is alles skoon en net reg vir hulle magies. Wonderlik. Die volgende 2 was so lekker, dat dit was die lekkerste koek in my lewe. Nou, aan die einde van die aand, as jy vir my ken, ek los nie 'n dooie blom nie. Ek hou daai boom nog, daai blom nog vir 'n maand. So ons draai daai koek toe, en nou het ons gehelp. Foil het ons in daai kombuis gaan kry en ons het daai koek gesny in stukke, groot stukke. Want ons gaan huis toe met die koek. Ons gaan hierdie koek hier los hê. Die koek was baie geld. Hierdie koek gaan ons nog vir 'n week eet. Maar so stap ek met die een hand, met skoene wat so seer maak, ek kan nie meer op my tone loop nie, maak ek die koek in my hand en ek weet nie wat in die ander hand nie, en ons stap in die donkerte in die stad daar op. Hierdie koek is so lekker en my hart is baie vrygewig, so ek hou van uitdeel, ek het so groot geword. Wat ons het, dit deel ons uit. So ek kyk, die man by die hek, gaan ek vir hom 'n stuk gee? Nee, jete, hierdie koek is aan te duur en ek stap by hom verby. Stap aan, hier loop 2 mense. Moet ek dalk hierdie koek met hulle deel? Maar hoe gaan ek het deel? Ek wil nie my hele stuk koek weggee nie. So kan ek met my hande die koek afbreek en gee nie. Wat gaan ek maak? Nee, ek hou my koek. Hierdie koek gaan ons mis nog 2 weke eet. En ek stap aan. En hulle stap vooruit, want my hakke kan nie meer nie. En ek kyk. En daar lê 'n man onder bokse. En hy kry koud. En my hart kan nie meer nie. En ek stap na hom toe en dit was een van die mooiste oomblikke in my lewe. En ek het gaan bid. Buk. Nie gebid nie. Ek het gaan buk by hom. Ek wou maar sê, hier's vir jou 'n lekker stuk koek. En ek gee raggies die hele stuk koek vir hom. Ek kon dit nie deel nie. Dit was dis joune. Want daar stap hulle met nog 2 stukke van my koek. Wat ek daarom gaan kan eet. Maar ek wil dit deel. Nou hulle sê, dit is die nagmaal. Is soos 'n feesviering van 'n bruilof. Dis soos om 'n troukoek te eet en om champagne te drink. Versigtig, moenie nou dink dis nie Bybels nie. Daai Bybelse boksie nie. Die nagmaal is soos om 'n troukoek te eet en om champagne te drink nadat die eet tussen die bruid en die bruidegom afgelê is. There's a covenant between you and us, between you and God, between God in the body of Christ. Tussen jou en die Here is 'n eed afgelê. Die feesviering herinner ons ook aan die eenheid wat ons as gelowiges het. Jesus loves his church. Waarom is ons deel van 'n kerk? Want God is lief vir sy kerk. He is coming back for a strong, healthy and united bride. En om daardie rede moet ons veg vir eenheid in ons midde. Ek gaan afsluit met 3 sleutels wat ek graag wil hê jy moet onthou rondom die nagmaal. Die tafel wat vir jou gedek is. Nommer 1, die sleutel, the first key. The entire focus of communion is to draw near to him, the one that loves you, to come back to your first love. Number 2, communion is about lining yourselves up with him, the total you, the spirit, soul, and your body. In the third key, it is a chance for us to come in humility, not in pride. There is no place of pride in the house of God. There is no place of pride, of human pride, when you take communion. In humility and in honor, because it's our King. He is riding a white horse. His eyes are flaming like fire. Into the presence of the Lord to praise his name and to celebrate in union with other believers. Ons kan dankbaar wees. Ons sit nie alleen. op 'n stoel nie. Ons is die liggaam van Christus. Saam het ons genade nodig. Saam ontvang ons het vir ons gebrokenheid. En saam kan ons het vier in die Here se teenwoordigheid.
Vader, ons sê vir U dankie, Here, dat ons U kan loof en kan prys met ons stemme en met instrumente, Vader. En Here, mag ons hierdie nuwe lentedag vier met en U voorhou as ons lewende God, as die een wat ons lei, die een wat ons beskerm. En Vader, dankie vir hierdie nuwe seisoen van lente waarin ons kan beweeg, Here. En Vader, help ons om te onthou die belangrikheid en dit wat U bedoel het met die instelling van die nagmaal. Wees met elkeen hierdie week, seën elkeen, bid dit in Jesus naam.